Jāmāk baudīt procesu. Man liekas, šobrīd viņš ir tik sasprindzināts dēļ visādām citām detaļām, bet pats process vairs kā baudīšanas process nenotiek. Sports vienā dienā beigsies, un ja tu nebūsi iemācījies to procesu izbaudīt ar patiku, ja, tad arī būs tāds visu laiku tāds rūgts mīls par tiem neizpildītiem rezultātiem. Un jāizmirst to, ka viņš ir atbildīgs kāda priekšā, viņš ir atbildīgs savā priekšā, nevis sponsoru un citu. Viņi ir sponsori arī interesēti, tāpat kā viņš. Ja, bet tur ir jābūt tādai paša personīgai līdzsvarotībai.